Þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Helgi Hjörvar svarar andsvari síðara sinni.
Já, virðulegur forseti, enn verður það hér að umfjöllunarefni að stjórnarflokkarnir eru ekki sammála í öllum málum og hafa ekki dregið neina dul á það að þetta eru tveir ólíkir flokkar. Það sem að við fjöllum hér eru efnahagsmál þjóðarinnar og það sem að ég hef reynt að gera háttvirtum þingmanni grein fyrir er að forsætisráðherra ríkisstjórnarinnar, Geir Hilmar Haarde, hefur lýst því efnahagslega markmiði sem að þessi ríkisstjórn starfi að, sem að sé það að ná inntöku skilurðunum inn á evrusvæði. Tölusettum, mælanlegum markmiðum helstu lykilþætti í hagstjórninni. Og það er fullur einhugur í ríkisstjórn Íslands. Ég kannast ekki við að þar sé neitt sem að sé því andsnúin. Þannig að ég fæ ekki séð að fullyrðingin, þó hún kunna eiga við á sviði hvalveiða til dæmis eða einhverja annara mála sem að menn hafa haft skiptar skoðanir á, að hún eigi við neinn rök að styðjast þegar kemur að því máli sem að við hér ræðum og skiptir þjóðinni einhverjum máli nú, sem að er efnahags stefna ríkisstjórnarinnar. Forsætisráðherra hefur einfaldlega skilgreint og megin markmið sem að þar er verkefnið að ná og það er auðvitað á endanum stöðuleikin sem að er okkur svo mikils virði og ég held að unnendum íslensku krónunar hljóti að vera orðið nokkuð umhugsunarefni hvort að það sé ekki að verða fullreint eftir liðlega 60 ára að honum verði náð með því tæki og kannski líka hvort að krónan hafi ekki verið tæki sem að hentaði þeim atvinnuvegum sem við þá vorum að byggja upp, sjávarútvegi og stóriðju, sveiflugreinum sem að skipti miklu máli að hefðu miklu aðlögun, meðan aftur evran er miklu nýtilegra tæki fyrir nýsköpun, fyrir þekkingariðnað, fyrir sígandi lukku, fyrir vaxtargreinar, það er sem að við nú viljum leggja áherslu á og börnin okkar vilja starfa í.